birdan suvsizlik bo'lib qoldi. Ba'zi birlari uxlab turganlardan keyin g'usl qilish to'g'ri kelib qoldi. Tahoratga suv yo'q, ichgani hayron bo'lib turdilar. Birdan Rasulimiz alayhissalotu vasallam duolarining barakoti bilan osmondan yomg'ir yog'ib, hamma joy suvga, ariqlar suvga to'lib, sahobalar g'usl va tahoratlarni qilib, ichgani meshlarigacha suvni yomg'irdagi eng pokiza shirin suvlarni olishlik imkoniyatini berdi. Bir go'zal bir holatni Alloh ularga hosil qilib berdi. Badrga kelib joylanib, xuddi Hubob aytgandek o'sha quduqlarni egallab, bu yerga suvlarni qilib, hammalari mana shu joyga tushgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga ikkita asir olib kelishdi sahobalar, ya'ni o'sha makkaliklar tomonidan ularni suvchisi ekan. Ularni olib kelgandan keyin sahobalar avval uni "Sen ularni askarisan" dedilar. Ular "Men Abu Sufyonda askar emasman, men hech narsani bilmayman" deganiga qaramay sahobalar bir oz kishini qiynagan bo'ldilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhissalom namoz o'qiyotdilar. Namozini tugatib ularga qarab aytdilarki, "Bu rost gapirsa uryapsizlar, yolg'on gapirsa ishonyapsizlar" dedi. "Bu haqiqatda Abu Sufyonda ichida yo'q, bu to'g'ri aytibdi bular" dedi. So'ngra ular "Siz kimsiz?" dedi. "Biz suvchilarimiz" dedi. "Qurayshda kofirlarda qancha askari bor?" dedi. Ular aytdiki, "Biz bilmaymiz. Ular mana bu tepalik orqasiga joylanganini bilamiz, lekin qancha askari borligini bilmaymiz" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Qancha tuya so'yib ovqat qilinyapti?" dedi. "9 ta, ba'zan 10 ta" deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, "Demak, ular 1000 ga yaqin ekan, 900 dan 1000 ga yaqin ekan" deb o'zlari chamalab bilib oldilar. Ammo bir oz ko'ngillari g'ashlandi, chunki 300 nafar askar, ozginagina tuyasi bor, ikkitagina oti bor, juda qiyin holat. Ular esa 1000 ta, ularda ziyod hamma narsasi bor. Bir oz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shu joyda ko'ngillari g'ashlangan bo'ldi. So'ngra duo qildilar. Shu qadar duo qildilarki, azizlar, qo'llarini osmonga ochib yig'lab duo qilganlarida yelkalaridagi ridolari tushib ketdi. Orqasida turgan Abu Bakr Siddiq hadib yelkasiga ilib oxir aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, duoingiz kifoya qiladi. Albatta Alloh sizning duolaringizni qabul qiladi" dedilar. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zidan yosh oqib, shu kuni Allohdan yordam so'radi. "Agar bugun bizga yordam bermasang", dedi Alloh taolo, "senga ibodat qiladiganlar qolmaydi yer yuzida" degandek gaplarni aytib Allohdan yordam so'radi. Ammo haqiqatda ham Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga o'shunda yordam berishligini va'da qildi. Sahobalarga bir ajoyib bir uyqu berildi. Qarang, jang bo'ladi ertalab, lekin Alloh ularni ko'zini o'zlariga bo'ysunmaydigan qilib hammasini uxlatib qo'ydi, rohatlantirib. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom ham uxladilar. So'ngra turib aytdilarki, "Mujda bo'ldi, Alloh menga xabar qildi. Albatta inshaalloh biz yengamiz" dedilar. Hattoki Abu Jahl qayerda olamdan o'tadi, qayerda o'ldiriladi, hammasini joylarini yurib ko'rsatib edilar. "Mana bu joyda palonchi, mana bu joyda palonchi, mana bu joyda palonchi bo'ladi" deb aytib berdilar. Mana shu aytganlari albatta jangda bo'lganligini ko'rdi. Bu bir mo'jiza edi. So'ng payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam hamma sahobalarni mana shu joyda turgizib, ularni jangga hozirlay boshladilar. Hammalari u yerda, demak, Rasulimiz alayhissalotu vasallamning asosiy maqsadlari Madinaga ularni kirgizmaslik, Madinani himoya qilishlik va shuning bilan birga, demak, o'zlari sahobalar bilan birga dini diyonatni himoya qilishlikdek buyuk bir sharafda edi. Qarangki, jangdan oldin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalarni hammalarini bir saf turgizishlikka buyurdilar. Saflab turinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangda va namozda saflarni tekis bo'lishini talab qilardilar. Qo'llarida bir asoga o'xshagan bir cho'p yog'ochi bor edi. "Qani mundoq turinglar" deyap turib, bir sahobani bir oz panasiga, beliga, haliga qo'lidagi yog'och tegib ketdi. U Savod degan sahoba edi. Payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, uzr, bir narsani so'rayman." "Nima?" deganidilar. "Siz" dedilarki, "bu dunyoga haqiqatni barpo qilgani kelgan zotsiz." "Shundaymi?" "Ha, shunday. Adolatni barpo qilgani kelgan zotsiz. Hozir siz meni mana bu yog'ochingiz bilan urib menga ozor berdingiz" dedi. Sahobalar hammalari larzaga tushib ketdi. Oldimizda jang turgan bo'lsa, bu birgina cho'pni tegib ketishligini gapiryapti. Ehtimol etdi, kamon o'qi tayyor, nayza tayyor, qilich tayyor. "Bu nima deyapti o'zi?" degandek bo'lib, ba'zi birlari dahshat va g'azab bilan qaradilar. Lekin Savodga qarab Rasulimiz alayhissalotu vasallam, "Men qasddan qilganim yo'q, nima xohlaysan?" dedi. "Toki men jangga kirishdan oldin menga bergan ozoringizni qaytarib, sizni ham shu cho'p bilan urib qo'yayki, qiyomatga qolmasin" dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom, "Ket" dedilarda qora ko'ynaklarini ko'tarib badanlarini ochdilar. "Ur mana" dedilar. Savod yugurib keldida cho'kka tushib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni badanlarini o'pib yuzlariga surkay boshladi. Hamma hayron. Savod o'pib yuzini surkab, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizni urishga kim ham jur'at qilardi? nega bunday qilding deydi. Oldimizda jang turibdi. Mushriklar ko'pchilik ekan. Men jangdan chiqamanmi, chiqmaymanmi bilmayman. Oxiriga men ushagan, oxiriga tegingan sizning badaningiz bo'lsinki, qiyomatda Alloh menga do'zaxni o'tini harom qilsin dedi. Kim Rasulullohni badaniga badani tekkan bo'lsa, u hech qachon do'zaxda kuymas ekanda. Mana shunday bir ulug' ne'matni qarang. Hatto urush bo'lyapti. Sahobalarning zakiyligini, oxiratni o'ylaganini, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatini ko'rib inson lol qolmasdan iloji yo'q. Shu paytda ham haligi qulaylikdan foydalanib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning badanlariga o'zini badanini tekkizib o'pib, "Ilohim, men mavoda o'lsam do'zaxning o'tida kuymaydi" deb shuncha ishonch va muhabbat bilan qilgan bu sahobaning harakatiga sahobalarni o'zlaridan yosh oqdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilar, zavotni haqqiga duo qildilar. Shun bilan jangiga kirishadigan bo'ldi bu Badr bir maydon. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni turgizib turgan bir paytda u tomonda kofirlar hammasi turibdi. Ularning ichida ular tanimagan Qurayshga dushman bo'lib turgan qabilani bir sardori ko'rinishida ham bir qariya otida 3 askari bilan kelib, "Jangga kirishinglar, qo'rqmanglar, Muhammad alayhisolamni o'ldiramiz" deb nido qilib baqirib turdi. Ular uni ko'rishib xursand bo'ldi, "Dushman qabilamiz keldi" deb. Lekin aslida u shayton ularning qiyofasida kelgan edi. Iblis jang qilgani kelgan edi. Iblis birdaniga qo'lida qilichini ko'tarib turib qo'rqib ketib, xuddi simob quyilgandek erib orqasiga qochib ketdi. Haligi turgan Abu Jahl va boshqalariga, "Hozir sen biz tomon bo'lib turuvding, nega qochyapsan?" deganda, "Sizlar men ko'rgan narsani ko'rganingizda edi, sizlar ham qochardinglar" deb orqaga qochib ketdi. Chunki u o'sha paytda hech kim ko'rmagan Jabroil alayhisalomni ko'rib qoldi. Jabroil alayhisalom ham u yoqda shayton turgan mahalda, bu yoqqa Mikoil va Isrofil alayhisalom bilan va bir nechtalab farishtalar bilan yordamga kelgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llariga qumlik toshni olib, Allohdan umid qilib, duo qilib sochdilar. Kofirlarning boshiga bir qum tosh yog'ildi. Badrda ishtirok etgan sahobalar keyinchalik guvohlik berib aytgan ekanlar, "Biz ba'zan hayron qolganmiz. Biz qilich ko'tarmasdan turib yonimizda dushmanni yerga yiqilganini ko'rganmiz" dedi. Bu o'sha farishtalarni birga qilgan janglari edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun ham o'shinda qattiq duo qildilar. Sahobalar sadoqat, jasorat ko'rsatdilar va o'sha Badr jangida musulmonlar zafar topdilar. Abu Jahl va juda ko'pchilik kofirlar, mushriklar o'sha kuni qatl qilindi, olamdan o'tdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p dushmanlardan qutuldi va juda katta zaxira, o'ljalar qo'lga tushib, musulmonlar zafar topib Madinaga qaytadigan bo'ldilar. Albatta bu yerda azizlar yana bir narsani to'g'ri fahmlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tarixlarni o'rganar ekanmiz, u zotda sahobalarda hech qachon nafsoniyat uchun yoki bo'lmasa hokimiyat uchun yoki bo'lmasa boshqa biror bir maqsad uchun emas, balki doimo himoya uchun, vatanini, dinini, oilasining himoyasi uchungina mana shunday jasoratga qo'l urishga majbur bo'lganlar va bu albatta Allohning marhamati bilan. Mana shu Badr haqidagi bergan tarixiy kitoblarda buyuk vatandoshimiz Alixon To'rasog'oniy o'zlarini Tarixi Muhammadiya degan kitoblarida ham bir ajoyib bir narsani bergan ekanki, insonda deydilar bu kishi, 4 narsa bo'lmasa u haqiqiy inson qiyofasida tura olmaydi. Inson uchun, insonda qadri uchun 4 narsa kerak bo'ladi deb yozgan ekanlar. Birinchisi uning erki, hurligi. U agar boshqa bir millatni, boshqa bir davlatning qo'lida mustamlaka bo'lib tursa, u odamda haqiqiy baxtli inson deb bo'lmaydi. Ikkinchisi insonning vatani, yurti bo'lishligi kerak. Toki har kim o'z vatanini ona kabi muqaddas sanab, o'z vataniga, o'z bayrog'iga, o'z yurtiga ega bo'lmas ekan, u insonda ham baxtlilik, insoniylik sharafi bo'lmaydi. Keyin uni moli dunyosiga o'zi xo'jayinchilik qilishligi va albatta uni ota-bobolaridan kelgan dini diyonati o'zini erkida bo'lishligi lozim deb aytgan ekanlar. Haqiqatda ham Allohga shukronalar keltirishimiz kerakki, ayni yashayotgan davrimiz mana shu muhabbat qilishimiz, baxtli bo'lishimiz kerak bo'lgan har bir tur baxt deb atalingan ne'matlar bizda alhamdulillah muyassar. Jonajon vatanimiz, jonajon yurtimiz, mola dunyoyimiz, uru erkimiz, dini diyonatimiz qo'limizda bo'lgan, istiqlolga erishgan mustaqil bir yurt, bir vatanda yashar ekanmiz. Sahobalar o'zini, yurtini qanday sevgan bo'lsa, o'zini vatanini qanday himoya qilgan bo'lsa, biz ham mana shu jonajon vatanimizni mana shunday sevishimiz, vatanimiz uchun jonimizni berishimiz, vatanimizni ehtiyot qilishlik uchun bori butunimizni sarflashimiz, Allohga shukronalar aytib, shukr ila yashamoqligimiz lozim bo'ladi.